cualquiera. Voru sheritzen komet kerechet uvor tegit zehureko ku vor togit ze sirtat vor luj sheritzen kost vernera. Nereko vorare vkez dar tret lusi uman zrevne zdarce se vuspita kech cushita kech chem karoch dar berel mech kuzachchan kutu amzank im chelur kharnel in verkerov sirtes kharov elishchi anzarkvi yerpek duche getes morais kamkum kami heru varashar vormes dar sum ekhets dar snum hamar Ein zamar mi akovin kolus ne aismatum Ier pasneng yes ktesne machkerum kohendutum lrutum ne khoske khostovanutum migra Sarna shunch kamine izvandrum arshe
Marks.
Mark Lieber.
Marks.
Marks.
Marks Liberty.
Marks Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս.
Big Snoop Dogg. Can you be my?
Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է. Ինչպես յուրաքանչյուր կիրակի այսօր է լամփոփելու ենք անցնող շաբաթը, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու ամենահետաքրքիր հաղորդումները. Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին.
Ամրակոտիները Մաքս Լիբերտին է եթերում։
Մայրաքաղաքի մի շարք ավտոբուսներում Երևանից գործում է անվճար Wi-Fi ինտերնետ կապ, նախատեսվում է անվճար կապը հասանելի դարձնել մարդաշատ կանգառներում եւ պուրակներում։ Անգամ ավտոբուսներում փաստորեն կա անվճար Wi-Fi ինտերնետ կապ, իսկ հանրապետության մայր բուհում ոչ միայն այս հարցը չի լուծված, ավելին ուսանողներն ինտերնետից օգտվում են քվոտային ռեժիմով, քարտերով։ Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի դասախոս արմակատ գիտակրթական ցանցի համակարգող Խաչիկ Գևորքյանը Max Liberty-ի հետ զրույցում ասաց, որ Երևանի պետական համալսարանի ինտերնետ կապից օգտվելն այսօր լուրջ խնդիր է համալսարանականների համար։
Ինտերնետաֆիկացումը համալսարանում այժմ գտնվում է շատ վատ մակարդակում, եթե մենք հետևում ենք պետական մակարդակով արված հայտարարություններին, ապա այս ամենը պետք է չլիներ։ Սակայն պետք է ինտերնետի հասանելիությունը լինի անսահմանափակ, պետք է լինի Wi-Fi համակարգ։ Համավի այդ քվոտային համակարգը կան մի շարք գիտական կենտրոններ, կան ամբյուններ, որոնք ուղղակի նույնիսկ հնարավոր է չենել օգտագործել։ Այս հարցում սխալ է հապաղել ամեն մի ուշացած օրը հետ է գցում ուսանողությանը այս ոլորտներում ամիսներ։
Մի խումբ ուսանողներ համալսարանում եւ Facebook սոցիալական ցանցում ստորագրահավաք են կազմակերպել պահանջելով ռեկտորից ԵՊՀ ամբողջ տարածքում ապահովել անլար ինտերնետ, ինչը ուսանողներին թույլ կտա անվճար օգտվել Երևանի պետական համալսարանի համար հասանելի ինտերնետային վճարովի գրադարաններից։ Շուրջ 160 ուսանողների ստորագրություններով դիմում խնդրանքը նախաձեռնող խումբը հանձնել է ռեկտորատ։ ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանող Արմեն Ղազարյանը նախաձեռնող խմբի համահեղինակ ակներից է։
Որակյալ ակադեմիական գրականությունից օգտվելու հարց կա ստեղ։ Ու որակյալ ակադեմիական գրականություն փառք Աստծո մուտքը համալսարանը գնելա, եթե ուզում ենք կրթության որակ ապահովենք, եթե ուզում ենք, որ մեր ուսանողները առնչեն ժամանակակից գրականության հետ, այդ Wi-Fi-ը ինքը օդի ու ջրի նման անհրաժեշտ է, էլի։
Բուհի տարածքում անվճար Wi-Fi գործում է, բայց որևէ ինֆորմացիա ներբեռնելու համար ուսանողը պետք է վճարի։
Այդ աբսուրդ է, էլի, ժամանակակից պայմաններում, եթե նույնիսկ Հայաստանում համալսարաններ կան, որոնք իրանք ունեն այդ ծրի, ասենք ԵՊՀ-ն, որ Հայաստանի մեծագույն համալսարանն է, պետք է ունենա, էլի։
ԵՊՀ մագիստրանտ Արտակ Աղբալյանը նախաձեռնող խմբի ղեկավարն է։
Եթե օրինակ դրսից ուսանող է գալիս կամ թեկուզ դասախոս արտասահմանցի գալիս է համալսարան, ու ինքը փորձում է Wi-Fi մտնել, տեսնում է Wi-Fi չկա համալսարանում, մենք ոնց ենք ասում, որ միջազգային ստանդարտներին ենք փորձում համապատասխանեցնել։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատար Արամ Սիմոնյանը Max Liberty-ի հետ զրույցում ասաց, որ համալսարանի ինտերնետային կապն իր որակով լավագույններից մեկն է հանրապետությունում եւ որ բուհն այսօր ունի 12 մեգաբիթ հզորությամբ ինտերնետ։ Ռեկտորը ավելացրեց, որ կենտրոնական մասնաշենքում նրա թևերում եւ գրադարանում գործում է Wi-Fi պարզապես վճարովի։
Նախ համաձայնեք, որ մենք չենք կարող Wi-Fi կապ մտցնել ամբողջ համալսարանի տարածքում, որովհետեւ այդ կապը մտցնելու համար մենք պետք է սահմանափակող տարածքով սահմանափակող որոշակի միջոցառումներ ձեռնարկեն, քանի որ համալսարանին շատ մոտ կան բնակելի շենքեր։
Եվ եթե տարածքներում ներողություն գոնե անվճար հնարավոր չէ։
Ցավոք սրտի, մեր ուսանողները առոցի բաժինը կապի օգտագործում են չաթի համար եւ օգտագործում են զանազան կինոֆիլմեր ու զանազան կլիպներ քաշելու համար։ Համալսարանի կապը դրա համար չի։
Հիշեցնենք, որ 2004 թվականին ընդունված ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին նորենքի 17 հոդվածի 3-րդ կետի 5-րդ ենթակետում ուսանողներն իրավունք ունեն անվճար օգտվելու բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների գրադարաններից, լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից, ուսումնական գիտական բուժական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից։ Արմեն Ղազարյանն ու Արտակ Բեգլարյանը նշում են, որ ուսանողների հիմնական մասը միշտ չէ, որ ինտերնետն օգտագործում է չաթերի համար, և որ այդ ամենը համալսարանում վերահսկողության
Մենք հետաքրքրվել ենք գրադարանի աշխատակազմից եւ այլն ու հետաքրքիր մի վիճակագրություն։ Առաջին տեղում ինչից որ օգտվում են ուսանողները Facebook-ն է, երկրորդ տեղում մեյլի ծառայությունից, հետո հիմնականում հանրամատչելի ինչ որ կայքերից։ Այսինքն այն վտանգը, որ հնարավոր է ստեն ֆիլմ գերարցունք ասեն, այդքան էլ չկա։
Բավականին լուրջ վերահսկող համակարգ կա ու մենք հավաստիացվել ենք, որ տեխնիկական առումով համասարանի տեխնիկական բաժինը պատրաստ է կառավարել տվյալ դաունլոդ անելու պրոցեսը, որ լրացուցիչ ծախսերի առջև չի կանգնեցնի համասարանին։
Արամ Սիմոնյանն ասում է, որ իրենք չեն կարող վերահսկել, թե որ ուսանողը ինչ կայքից է օգտվում։
Մենք դա չունենք, մենք ունենք որոշակի ֆիլտրեր դրված այնպիսի կայքերի վրա, որոնք ասենք պորնոգրաֆիկ են կամ ֆաշիստական կազմակերպությունների, ռասիստական կազմակերպությունների, բայց միայն այդքանը։ Մենք ավելին ֆիլտրեր ոչ դրել ենք, ոչ էլ ցանկություն ունենք դնելու, վերջնաշով չաթի սահմանափակումը մեր խնդիրը չի, մենք չենք կարող այդպեսի բանել և չենք ուզում անել։
Ինտերնետից օգտվելու համար հատկացված վճարովի քարտերի վերաբերյալ ռեկտորն ասաց, որ սա արված է, որպեսզի ինտերնետից օգտվելու հարցում կարգ ու կանոն մտցվի։ Աշխատակիցներին դրանց որոշակի լիմիտն անվճար է տրամադրվում, իսկ մնացածի համար 100 մեգաբայտը 1000 դրամ արժե։ Արամ Սիմոնյան.
Եթե նրանք ասում են ձրի, ուրեմն մենք պետք է պայմանավորվենք հետևյալը, որ նրանք քաղաքակիր ձևով պետք է այդ ձրի կապը օգտագործեն։ Մենք ավելացնենք Wi-Fi-ի համար կառանձնացնենք, ասենք 3 մեգաբիթ հզորությամբ կապ կապահովենք Wi-Fi-ով ոչ համասարան տարածքում։ Սա ոչ թե նրա համար, որ իրենք դժգոհել են, սա մեր պլանի մեջ կար, մենք անում ենք։ Եվ աշնանից ամենայն հավանականությամբ ոչ սեպտեմբերից, բայց ուզուգատիպես հոկտեմբերից մենք դա կանենք, որտեղ սարքավորումները մի մասը գնված է, մի մասը պիտի գնենք։
Քարտային համակարգով ինտերնետից օգտվելու հանգամանքը ուսանող զրուցակիցները դիտարկում են համալսարանի կողմից ինտերնետի վերավաճարկ։ Երևանի պետական համալսանը տարեկան կտրվածքով 7 միլիոն դրամից ավելի է վճարում ինտերնետ տրամադրող ընկերությանը, իսկ հավելյալ Wi-Fi-ի համար այսուհետ տարեկան կծախսվի 12-ից 13 միլիոն դրամ։ Կրթության և գիտության նախարարությունից տեղեկացանք, որ ինտերնետով ապահովելու առումով բուհերն ինքնավար են։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty-ի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Ուսման ընթացքում ուսանողները գործնական գիտելիքներ ձեռք են բերում պրակտիկայի միջոցով, ինչը սակայն չի ապահովում գիտելիքների այն մակարդակը, որը հենց սկզբից պահանջում է գործատուն, թե պայմանները և թե հատկացված ժամանակը չեն բավարարում ուսանողներին։
Մենք 5-րդ կուրս ենք հիմա, ոչ մի անգամ պրակտիկա դեռ չենք ունեցել, ունենալու ենք մեր 2-րդ կիսամյակում, մի ամսով ինչքան գիտեմ, բայց քանի որ ուսումնասիրում ենք լեբել, ինձ թվում է, ասենք գոնե տարեկան 1 անգամ մի ամսով պետք է պրակտիկան։
Ես ընդհանրապես 3 հոգի մարդ եմ ճանաչում, որ պրակտիկայի են գնացել, դուս գաղափարությունը դա ընդհանրապես ոնց է տեղում ունեմ, բայց մեծ հաճույքով կգնայի դրոս, բայց փոքր երեխի մոտ։
Ինձ էլ է թվում, որ մի ամիսը շատ քիչ է, որովհետև մանկավարժենք մենք, մանկավարժենք դառնալու, իսկ մանկավարժ դառնալու համար մի ամիս, այնտեղ շփաթ մեջ մի քանի ժամով ինձ թվում է շատ քիչ է, մի քիչ ավելի շատ պիտի լինի։
Ես լինելով 2-րդ կուրսի ուսանողուհի շատ կցանկանայի պրակտիկայի գնալ, որովհետև հիմնականում պրակտիկաները վերջին կուրսում են արվում, եւ արդեն դիպլոմային աշխատանքների հետ մեկտեղ դժվար է էլի համատեղել։
Եթե դպրոցում գնա պրակտիկանացնում, գնա մի քիչնակ պիտի անցնի, որ այնտեղ ասենք քարոր փակեր բան սովորեք։
2-3 ամիսը իհարկե բավարար չի հետագայում լուրջ աշխատանքի անցնելու համար։
Thank you. Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը եւս վերջերս անդրադարձավ խնդրին։ Նրա խոսքով այսօր կրթություն աշխատաշուկա կապի ամրապնդման կարիք կա։ Գործատուները, մասնավոր եւ պետական կառույցները պետք է օգնեն ձևավորել կրթության բովանդակությունը։ Պրակտիկան առավել արդյունավետ կլինի, եթե բուհերը ուսանողների բարձավճարներից որոշակի գումարներ տրամադրեն գործատուին որպես փոխհատուցում։
Մյուս կողմից գործատուն պետք է հասկանա, որ ինքը սոցիալական պատասխանատու բիզնեսմեն պետք է լինի, այսինքն ամեն ինչ չի, որ գումարով է, մանավանդ որ վնաս է, ուսանողը չի տալիս իրեն իր արտադրամասում, բանկում վնաս չի տալիս, ամեն ինչ չի, որ փողով է, բիզնեսը պետք է սոցիալապես պատասխանատու լինի, բազմաթիվ տենց կամպանիաներ ունենք, որոնք պատասխանատու են, իրենք փող չեն ուզում, որպեսզի մեկին վաղվա իրենց պահողին երիտասարդությանը սովորացնեն։ Այդ մնացածը գուցե բիզնես հետաքրքրություններ են տեսնում, մտածում են, որ բուհերը շատ հարուստ են, թող միջով իրենց փող տան։
Նախարարությունը չի կարող պարտադրել բուհերին նման քաղաքականություն վարել, քանի որ բուհերը ֆինանսապես անկախ են։ Շատ հաճախ ոչ ուսանողները եւ ոչ էլ գործատուները շահագրգռված չեն։ Զավեշտային, որ գործատուները չեն ցանկանում օգտագործել անվճար աշխատուժը, իսկ ուսանողները նախընտրում են այդ ժամանակն անցկացնել սրճարաններում, հավելեց նախարարը։
Չեն կարող պարտադրել գործատուին վերցնել այս կամ այն մարդուն աշխատանքի։ Ես կարող եմ ձեզ մի բան ասել, մեր նախարարությունը ունի պրակտիկանտների կարիք, այս համար մենք պատրաստ ենք եւ լրագրողներից վերցնել պրակտիկանտներ, եւ լեզվաբանոտալ լեզվի մասնագետներից վերցնել, եւ իրավաբանից աշխատանքի ծավալը այնքան շատ է, որ մենք միայն ուրախ կլինենք, որ այս համար, երբ որ աշխատակազմը կամաց-կամաց գնում է արձակուրդ, այն ռոտացիոն կարգով թարմ ուժեր գա։
Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկան Գեղան Պետրոսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ իրենք դիմում են համապատասխան գերատեսչությունների ղեկավարներին արտադրական պրակտիկան կազմակերպելու համար։ Ուսանողները գործնական գիտելիքներ ձեռք են բերում կառավարությունում ազգային ժողովում, սակայն կան նաև դժվարություններ։
Դժվարությունը, որ ասենք ուսանողների թիվը բավական մեծ է, եւ ես կարծում եմ մի փոքր այդ առումով մենք ունենք դժվարություններ։ Մեր կարևորագույն խնդիրը որն է, հատկապես մագիստրատուրա, որտեղ մինչև օրս բակալավր եւ մագիստրատուրա այս տարբերություն շատերի կողմից դեռևս լավ չի ընկալում։ Բակալավրիատում տրվում է հիմնականում, ասենք, ֆունդամենտալ գիտելիք։ Փորձում եմ, որ ոչ թե տասախոսը մտնի տասախոսյան տեքստը, ոչ, այլ հմտություններ նշանակում է ուսանող պետք է լինի երկխոսություն, գործի փոխանակում։
Պետրոսյանի խոսքով պրակտիկայի մասնակցած ուսանողները, ովքեր լավագույնս կարողանում են դրսևորել իրենց, հետագայում շատ հեշտությամբ տեղավորվում են աշխատանքի։
Այսօր արտաքին գործերի նախարարությունը մոտ 30-40% աշխատողների մեր շրջանավարտն է։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթին։
Սիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր նաև Հայ FM-ի եթերում
ժամը 16-ին եւ 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ
Մաքս Լիբերթի օրվա երիտասարդական անցուդարձը
Մաքս Լիբերթին դեռ չի ավարտվել մի քանի րոպեից մենք կրկին ձեզ կմիանանք
Մաքս Լիբերթին
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 12:60 I'm about to get loose I'ma take shots Get off goose I'ma live my life I'ma party all night All day, anytime I don't
deliver the rhyme expressway. Next day, get to you on time. Make way for the mash out when we. Կապող այս խաղը մի հանգույց է Անկարող կարոտը միշտ էլ կույր է Մենության արևը մի երկյուղ է Հուրե, հուրե երկկում Հուրե, հուրե իմոգում Հուրժերը կեզ լկում են
Max Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Հիշեցնեմ, որ դու ընդդրում ես ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի գիրակնորյա ծրագիրը։ Լսենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր հաղորդումները։
Այսպիսի կարգախոսով էին վաղ առավոտից Oxfam Բրիտանական Բարեգործական Կազմակերպության Հայաստանյան գրասենյակի կամավորները դիմավորում աշխատանքի շտապող Էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակիցներին ու խնդրում նրանց միանալ իրենց աշխարհն առանց սովի կարգախոսով ակցիային։ Այսօր աշխարհում 1 միլիարդ մարդ սոված է պարկում քնելու, թեև աշխարհը կարող է կերակրել բոլորին, վստահեցնում են Oxfam-ի կամավորները։ Աղքատությունը գնաճը եւ պարենի ճգնաժամը, չի շրջանցում նաեւ Հայաստանը։ Oxfam Մեծ Բրիտանիա Բարեգործական Կազմակերպության Հայաստանյան Սենյակի լրատվական աշխատանքների եւ շահերի պաշտպանության պատասխանատու Քրիստինե Հովանիսյան։
Այսօր մեր կամավորների հետ եկել ենք այստեղ, որպեսզի քաղաքական իշխանություններին կարողանանք ստիպել հոգի քաղաքական կանգ դրսևորեն եւ պայքարեն այս գնաճի դեմ, ինչպես նաեւ ներդրումներ կատարեն տեղական գյուղատնտեսության գյուղատնտեսների արտադրության ոլորտում եւ ինչպես գիտենք բնական աղետների հետեւանքով այսօր մեր գյուղատնտեսությունը վտանգված է եւ գուցե դրանից է գալիս պարենամթերքի այս ճգնաժամը, որին Հայաստանը ամասեն չի մնացել եւ կոչ ենք անում, որպեսզի բնական աղետների հետևանքով վնասված գյուղատնտեսության վերականգնման գործնական միջոցառումներ ձեռքարկվեն։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով անցյալ տարվա մայիսի համեմատությամբ այս տարվա մայիսին Հայաստանում սպառողական գներն աճել են 9%-ով։ Զսպել գնաճը ներդրումներ կատարել փոքր ֆերմերային տնտեսություններում, վերահսկել ներգրող պարենային ապրանքների գները։ Իրենց ակցիայի շրջանակներում այսպիսի կոչերով են Oxfam-ի կամավորները դիմում իշխանություններին, կամավորները շեշտահատկապես դնում էին պարենամթերքի գնաճի վրա, որն ըստ նրանց ամենից շատն է նպաստում աղքատության նուսովին։
Այսօր մեր խնդիրը հասարակության մեջ այդ հարցը բարձրացնելն է, որ մարդիկ իրենք տեղյակ լինեն եւ միանան մեր ակցիային։
Ժիվականչուս, հա, երբ որ թեկուս գնում ենք խանութ շուկա, տեսնում ենք, որ գնաճը իսկապես շատ տարածվել է եւ գները իսկապես շատ են աճել եւ կարծում եմ, որ եթե յուրաքանչյուրս ինչ-որ մի քայլ ձեռնարկենք, կարծում եմ կհասնենք մեր նպատակին։
Այս ամեն ինչ ընդհանրապես մեսիջա ուղարկված եւ հասարակությանը եւ նաեւ մեր կառավարությանը, որ իրոք գնաճը մի հրեշա, որը վերանը բացել է ու չի փակում, այս ընդհանրապես մեսիջա երիտասարդների կողմից, որոնք ուզում են պայքարել աղքատության դեմ, հաստատ որ գնաճը եթե ահագնանում է, աղքատությունը ավելի է մեծանում։
Իրոք սա բոլորիս խնդիրն է եւ պետք է բարձրաձայնենք այս խնդիրը, որ չմնա հետեւի պլանում եւ ամեն մեկը իր ներդրումը պետք է ունենա այս հարցի լուծման մեջ։
Եթե դեմ եք չարթարացված գնաճին մեր երկրում, ապա կարող եք ստորագրել այստեղ։ Կամավորների այս առաջարկին նախարարության աշխատանքի շտապող աշխատակիցները տարբեր կերպ էին արձագանքում։ Օրինակ, Էկոնոմիկայի նախարարի խորհրդական Վահե Դանելյանը խորհուրդ տվեց, որ նման ստորագրահավաքը գնաճի դեմ պայքարի լավագույն տարբերակը չէ։
Նպատակը պայքարել գնաճի դեմ։
Ձեր չեք կա պայքարել։
Ոնց պիտի պայքարեն։
Առաջին հարցը պետք է տակ իսկ անհրաժեշտ է պայքարել։
Ձեր կարծիքով ո՞չ։
Գնաճը նույնպես սովորական երևույթ է, երբ ինչպես ցանկացած բան է։ Ուղղակի չարթարացված գնաճն ասքան։
Նախարար Տիգրան Դավթյանը շտապում էր չստորագրեց, սակայն ասաց, որ Իրանունը կարող են գրել դեմ լինողների շարքում։
Մենք ստորագրավակ ենք անում գնաճի դեմ։ Համաձայն եք, որ Հայաստանում պարենամթերքի դիմը բարձրացել է։
Այո, իհարկե։
Եթե համաձայն եք, միանաք մեր ակցիային։ Անունը դա ստորագրություն։
Ես բանավոր որ ասել չի լինի։
Ուղղակի որպեսզի
ստորագրենք, եթե ստեղ ստորագրել ժամանակ աշխատանք ու գոշարան։
Հաշվում եք ասել մի անուն ասեք, մենք կգրենք։
Մաուն ազգանունը Տիգրան Դավթյան։
Ակցիան կամփոփվի հոկտեմբերին աղքատության դեմ պայքարի միջազգային նորվա շրջանակներում։ Մինչ այդ նախատեսում են իրականացնել տարբեր ուսումնասիրություններ, նախապատրաստել առաջարկությունների փաթեթ, որը ներկայացվելու է կառավարությանը։
Ոչ կամայական գնաճի, այո տեղական գյուղատնտեսի արտադրությանը։
Այսպիսի կարգախոսներով ակցիայի մասնակիցները Էկոնոմիկայի նախարարությունից քայլեցին միջև Հանրապետության հրապարակ, որտեղ անցորդներին առաջարկում էին միանալ իրենց Oxfam-ի կամավոր Լիանա Եղիազարյան։
Ճիշտ ասած, մոտիկանում ես, մարդիկ ենքան անտարբեր են այս ամեն ինչի նկատմամբ, ես ուղղակի բրդամունքս պետք է արտահայտեմ, որ մեզ ոչ մի բան չի հետաքրքրում, ինչպես կարող ոչ մի բան չի հետաքրքրի, եթե դու ես երկրի քաղաքացին ես, ես երկրում տեղի ունենում գնաճ կամայական նույնիսկ, ու մեզ ոչ մի բան չի հետաքրքրում, նույնիսկ իրենք սովորական ապրողներ են, այնպես չի, որ իրենք չգիտեն ինչ, ու իրենք չի հետաքրքրում հասարակ գնաճը, Խնդրեմ, գնաճ թող լինի, այնքան գնաճ լինի, որ իրանք չկարողանան ապրել, էլ ինչ ասեմ։
Անիտա Դևոսյան, Max Liberty. Արցախի Քաշաթաղի շրջանի կենտրոն Բերձորը Ստեփանակերտից գտնվում է 48, Գորիսից 41, իսկ Երևանից 275 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Նոսր բնակեցված Բերձորը հեռու է այլ քաղաքներից, իսկ տեղում ժամանցու զբաղմունք դժվար է գտնել, ինչպես հայտնում են բնակիչները։
Կյանքը շատ առումներով կանգնած է։ Թերի կողմեր կան, հուսով ենք կրեվացվի ժամանակի ընթացքում։ Ակտիվության, կյանքի, կենսակերպի, երիտասարդության, բոլորը ձգտում են գան Երևան, և խնդիրը դրանում նա, և դա է երևի պատճառը, որ հիմնականում չեն ուզում հետ գան Բերձոր, սովորելուց հետո հիմնականում մնում են։
Տաթևիկ Բաբայանը Վանաձորից է կրթություն է ստացել Երևանում, ապա տեղափոխվել Բերձոր, քանի որ այնտեղ է ապրում ընտանիքը։ Կյանքը Բերձորում կարծես կանգնած լինի, ասում է նա, հատկապես երիտասարդների համար։ Տաթևիկը աշխատում է Բերձորի արվեստի և սպորտի դպրոցում, աշխատանք ունի, ինչի համար ուրախ է։
3 տարի արդեն Բերձորում եմ և աշխատում եմ արվեստի և սպորտի դպրոցում։ Աշխատանքի պահով, օրինակ, ես ինքս շատ գոհ եմ իմ աշխատանքից այդ միջավայրից։
Հանրակրթական դպրոց, սպորտի և արվեստի դպրոց, մի շարք այլ պետական կառույցներ, որտեղ աշխատատեղեր կան։ Այսքանով սահմանափակվում է աշխատանքային հնարավորությունները Քաշաթաղում, ժամանցի վայրերի մասին խոսելն էլ ավելորդ է։
Ծանրույթներն էլ անփակած չեն։ Իմ կարծիքով երիտասարդական ինչ-որ համալիրներ, որ երիտասարդներն ավելի ակտիվ գործունեություն ունենային ժամանակի առմամբ։ Դրա պատճառով էլ հիմա երիտասարդներն ավելի շատ ձգտում են քաղաքային բնակավայրերում, հաստենց Բերձորը։
Ի տարբերություն երիտասարդների, դպրոցականների մասին Բերձորում մտածել են, 6-ից 18 տարեկան դպրոցականների համար արդեն 10 տարի ԼՂ-ի պետական միջոցներով գործում է արվեստի և սպորտի դպրոցը, որը մասնաճյուղեր ունի Քաշաթաղի 8 համայնքներում, իսկ խմբակների թվով ամենամեծ կենտրոնը Բերձորում է, գործում են պարի, թատերական արվեստի, կերպարվեստի, նորաձևության, հեծանվավազքի, ֆուտբոլի, բասկետբոլի և մի շարք այլ խմբակներ։
Շատ են կարևորում նաև շրջանի հեռավորականում արտադրոցական զբաղվածության խնդիրը լուծելու, որտեղ դա միջոց է հանդիսանում, որպեսզի երեխաները հավերաբար դուրս գան շրջանից, տարբեր շրջաններ գնան մարզեր, շոխեն իրենց հասակակիցների հետ, նորընկերներ ձեր բերեն և ինչու՞ չէ հաղթանակներ փորձեն ստանալ։
Բերձորի արվեստի դպրոցի սաները Երևանի Գեղարվեստի ակադեմիայի ցուցասրահում ներկայացնում են իրենց կտավները։ Կերպարվեստի խմբակի սաները Երևան են բերել 70-ից ավելի կտավներ, Բերձորի բնապատկերներից մինչև երևակայական քաղաքներ։
Փոքր ժամանակից նկարել եմ, բայց հիմնականում որ ստեղ նկարում արդեն 3-րդ տարին է։
Սոնա Սմբատյանը նկարել է ծովի վրա լողացող նավակ։
Չեմ տեսել։ Ուղղակի երևակայության։ Այսքան ես ինձ մի օր մտածեցի, որ ուզում եմ ծով նկարեմ նավակը, բան ու հենց ստացվեց էլի նկարելը։
Ծովում եղել ես երբեք։
Չէ։
Իսկ Սևանում։
Չէ։ Մենակ էդ Հակարի ամրային լողան։
Անահիտ Արքոյանի կտավում Բերձորն է, լուսավոր եւ բազմամարդ։
Նկարս կոչում էր իմ երազանքների քաղաքը, այսինքն ապագա Բերձորը, դե նման կերպ եմ պատկերացնում։ Ցենք բարձրահարկ շենքերով, գեղեցիկ հրապարակներով, լուսավոր։ Ճիշտ ասած Բերձորն ավելի շատ է դուր գալիս, դրա համար էլ որոշել եմ Բերձորը պատկերել նկարներումս, բայց ապագա Բերձոր, հա, իմ երազանքների։ Շատ տարա եղել եմ, բայց իմ երազանքների Բերձորը մի ուրիշ ձև է, ասենք ուրիշ կերպ եմ պատկերացնում, ավելի պարզ, մաքուր։
Արվեստի և սպորտի դպրոցի տնորեն Գոր Մանուկյանը նշում է, որ իրենց դպրոցի սաները ցուցաբերում են ստեղծագործական յուրահատուկ ընդունակություններ։
Բոլոր մասնագետները, նկարիչները, երբ որ այցելում են, տեսնում են նկարները, անպայման դրա մասին ասվում է, խոսում է, որ յուրահատուկ երեխաների մեջ ստեղծագործական աշխատանք է, եւ այդ հենց Բերձորում ապրելն է, այդ գեղեցիկ ճնաշխարհիկ բնության իր ազդեցությունը լինում է, այն որ երեխաները ավելի դժվար պայմաններում են ապրում, դժվար պայմաններում ապրած երեխաները փորձում են նաեւնս ստեղծել իրենց համար ամեն ինչ, որ կարող են բացահայտվեն, կարողանան ճանաչվեն, այս քնքիրը մեր երեխաների մոտ կա, եւ դա էլ նպաստում է, որպեսզի իրենք յուրահատուկ աշ պատնախոր կատարի, ինչպես որ դուք տեսնում եք այսօր մեր ցուցահանդեսը։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ռուսաստան, Իրան, եվրոպական երկրներ եւ Միացյալ Նահանգներ, սրանք են այն հիմնական երկրները, որտեղից մարդիկ գալիս են Հայաստան։ Տուր օպերատորների ասոցիացիայի նախագահ Ռոբերտ Մինասյանի խոսքերով, անհրաժեշտություն կա հիմնել մի մարմին, որը կզբաղվի ቱրիզմի կառավարմամբ։
Հայաստանը հյուրընկալ երկիր է, հայ մարդը հյուրընկալ է եւ բարի է, ժպտադեմ է, ուզում է, բայց մեր պայմանները դեռ այսօրվա դրությամբ ինֆրաստրուկտուրան այնինչ որ պետք է լինի ቱրիզմի համար, այնպես ինչի, ինչպեսին մենք ցանկանայինք, եւ դա պետք է լինի կառավարման մի մարմին, որը ամենօրյա ուղղորդում կազմակերպի ቱրիզմի հոսքերի Հայաստանում։
Ռոբերտ Մինասյանը ቱրիզմի զարգացմանը խոշնդոտող խնդիրներից մեկը ճանապարհների ոչ բարվոք վիճակն է համարում։
Խոսեմ Գառնիկ Եղարդի մասին, որովհետև կիրակի օրը ես նորից գնացի, նայեցի, կապ չունի, հոսում է թե չէ, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք, եթե տենցա պետք է փակենք ճանապարհը, որովհետև ቱրիստների համար վտանգավոր, այնտեղ բիտոնյա բլոկներ կան դրված, որ կարող են ցանկացած պահ շրջվել։ Պետք է մենք կարողանանք կարգավորենք, ոչ թե սպասենք դեպքեր լինեն, այլ պետք է մենք ቱրիստական սեզոնին պատրաստվենք։
Մեջ պետք է կատարի, չեն կարող թողնանք մեր 2 տարի քանդվի, հետո ասենք մեր 2 տարի հետո վերանորոգենք։
Ճանապարհները շարունակական վերանորոգման կարիք ունեն, որովհետև կլիմայական պայմանները ամեն տարի քայքայում են դրանք։
Եթե մենք համատենք հարևան երկրների հետ, դրանց ճանապարհները ավելի լավն են այս պահին, բայց Հայաստանի բնակլիմայական պայմանները ոչ նպաստավոր են ճանապարհները լավ պահել, բայց ինչպես ուզում է լինի, պետք է գումարներ հայթայթել, այդ վերանորոգման աշխատանքները կատարել, ապա մարդիկ կդժգոհեն։ Այսինքն մենք միշտ մտածում ենք, որ հյուրը գա եւ նա երկրորդ անգամ ցանկություն ունենա նորից մեր երկիր այցելել, իսկ եթե մենք ճիշտ չընդունենք, լավ չընդունենք, նրա մոտ այդ ցանկությունը կփակվի։
Հյուրանոցների ասոցիացիայի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը նշեց, որ Հայաստանում հյուրանոցները հիմնականում բավարարում են տուրիստներին, սակայն կա նաև տուրիստական սեզոնի ծանրաբեռնվածության անհավասար պաշտպանության խնդիրը։
Չեմ առարկում միգուցե նորմալացնելը ես պետք է կառուցել, բայց եթե որոշակիորեն հարցելությունների քանակը հնարավոր լինի բաշխել մի քիչ ավելի լայն ժամանակահատվածում, հետևում կտեսնենք, որ եղած հյուրանոցները իրենց մատուցած ծառայություններով բավարարում։ Անկը նայած ինչ-ինչ, եթե քանակում ես չեմ կարող ցեզ ասեմ, որ այո Երևանում կամ չգիտեմ Հայաստանում հյուրանոցները թանկ են։ Ծովի խնդիրը կա, մարդասպանության խնդիրը կա, թե մի մարդ ուզում է ծով գնալ, ուզում է Սևանա ձրի իրան առաջարկի, թե մարդը ծով անի։
Միայն Երևան քաղաքում 100-ից ավելի հյուրանոցներ կան։ Ռոբերտ Մինասյանի խոսքերով անհրաժեշտ է կառուցել հյուրանոցներ տարբեր հնարավորությունների դեր մարդկանց համար։
Պետք է լինեն տարբեր կատեգորիաների համար, տարբեր գներով, ուրեմն վայրեր, որ մարդիկ կարող են հանգստանալ, իրենց հանգիստը կազմակերպել։
Հակոբ Հակոբյանը նշում է, որ այս տարի ներգնա ቱրիզմի աճը գրանցվել Հայաստանում, վերջին 10 տարիների հետ համեմատ թիվը գնալով աճում է։
Այս տարի Անտալիան ավելի թանկ է, քանի գնում է թանկացնում է։ Դուք գիտեք, նրանք կարողացան հային գրավել իրենց էժանությամբ, եւ հայերը հիմա որքան էլ թանկ լինի գնալու են, կանգնաստեր չի լինում, որովհետեւ ոնց կլինի, հարևանս գնացել է, ես չգնամ։ Իրենք ունեն ներկայացություն Հայաստանում, որ պիարն են անում իրենց հանգստյան գոտիների, իսկ մենք որևէ երկրում չունենք այդ մեր ներկայացությունը։
Ռոբերտ Մինասյանի խոսքերով Հայաստանը կարիք ունի սպասարկման ոլորտի մասնագետների։
Տաթև միայն ճոպանողին ոչ մի հետաքրություն չի կարող բերել։ Դա ինչ-որ մի էլեմենտ է ընդհանուր տուրիստական ապրանքի մեջ, մարդկանց տեղափոխման այստեղից այնտեղ, բայց անհրաժեշտ է այնտեղ ինֆրաստրուկտուրան ստեղծել, սպասարկման ընթերը լուծել, մարդկանց վերապատրաստել, օգնել տեղացի բնակչությանը, եւ երիտասարդներին այսօր այդտեղ պետք է սկսել զորեստել օտար լեզը, որ հաղորդակցման հնարավորություն ունենան հյուրերը, որ գալիս են օտար երկրացիները։
Մեր համակարգացիների շատերը նախընտրում են հանգստանալ Հայաստանից դուրս, սակայն ոմակ պլանավորել են իրենց հանգիստն անցկացնել Հանրապետությունում։
Արտասահմանում ճիշտ ասած չգիտեմ, բայց Վրաստանում ինձ թվում է ավելի հարմար գներ են, քան Հայաստանում։
Ուզում ենք հանգստանալ, ուզում ենք գնալ Վրաստան։ Դե որտեղս ընտեղ են բնակվում, համար ավելի մաչելի է։
Ավելի գեղեցիկ, ավելի ծովի մոտիկ,
անցած տարիներս էլ այնտեղ եղել, Վրաստանում հաստատ ավելի մաչելի։
Հայաստանում գնել ահավոր չեմ գնացել, բայց արտասահմանում։
Ամռանը հաստատ կհանգստանանք Հայաստանում, հաստատ Հայաստանում։
Դե հարմար գնալ չեմ կարող, եթե ես պիտի փող ծախսեմ ուրիշ երկրում, ավելով այդ փողը ծախսեմ իմ երկրի համար։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթին դեռ չի ավարտվել մի քանի րոպեից, մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում։ www.azatutyun.am.
Ես.
Դու?
Ես էլ.
Դու էլ? Մենք էլ. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Արձագանքի եթերում շարունակվում է Կիրակնորյա Max Liberty-ն, այժմ անցնենք խոստացված հաղորդումներին։ Երևանի պետական համալսարանի 72-անձից կազմված խորհուրդը նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ հունիսի 21-ին կընտրի համալսարանի ռեկտորին։ Խորհրդի կազմում են կառավարության ներկայացուցիչներ, գործարարներ, մշակույթի գործիչներ, համալսարանի դասախոսներ եւ ուսանողներ։ Թափուր պաշտոնի միակ թեկնածուն Երևանի պետական համալսարանի նախկին այժմ ռեկտորի պաշտոնակատար Արամ Սիմոնյանն է։ Մեր այն հարցին, թե որն է ըստ նրա պատճառը, որ ինքն է միակ հավակնորդը, Սիմոնյանը պատասխանեց.
Ուրիշ այլ թեկնածու չի եղել, բայց դա չի նշանակում, որ չէր կարող լինել ըստեյության։ Ամենայն հավանականությամբ բացատրությունը կարելի է գտնել նաև այն բանում, որ երևի թե համալսարանի ներկայիս ռեկավարության աշխատանքից ընդհանուր առմամբ գոհ են եւ իշխանությունները եւ հասարակությունը եւ համասարանը ինքը, համասարանի խորհուրդը, գոնե համասարանականները, համասարան ներսում մտածել են, որ այս թիմը կարող է շարունակել։ Ուրիշ բացատրություն ես ուղղակի չեմ տեսնում։
Կրթության և գիտության նախարարության անձնակազմի կառավարման վարչության Պետրոս Աննա Գրիգորյանը նշեց, որ նախարարի հրամանով մրցույթը հայտարարվել է մայիսի 2-ին և ավարտվել հունիսի 11-ին։ Այդ ընթացքում ոչ ոք չի հետաքրքրվել, նույնիսկ ցանկություն չի հայտնել դիմելու, ինչը բավական զարմանալի է։
Տաթուր պաշտոնի մրցույթը կարող են մասնակցել Հայաստանի Հանրության այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն գիտությունների դոկտորի աստիճան և պրոֆեսորի գիտական կոչում և առնվազն 3 տարվա ղեկավարման աշխատանքի փորձ։ Այ անցյալ 2006-ին եղել է, բայց այս 2011-ին բացարձակ ոչ մեկ նույնիսկ հեռախոսազանգ չի եղել։ Այսինքն կարող է բուհերևարության պետին կամ նախարին դիմողներ եղել են, բայց բուն պաշտոնական, որ բերեն գործերը հանձնելու, նման դեպք չի եղել։
Վերջին շրջանում մամուլում ակտիվորեն քննարկվում էր սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանի հնարավոր թեկնածությունը, նույնիսկ խոսակցություններ կային, թե համալսարանում նախընտրական քարոզարշավ է սկսվել։ Արամ Սիմոնյանի խոսքով Քարամյանը պարզապես չէր համապատասխանում չափանիշներին։
Հստակ է, շատ պայմանները հստակ են, խաղի կանոնները շատ հստակ են, և դրանք իրավական տեսակետից ճիշտ ու չշկրտված են։
Սիմոնյանը հուսով է, որ հունիսի 21-ին վերընտրվելու է։ Ընտրվելուց հետո առաջին բանը, որի մասին պետք է մտածի ռեկտորը, գալիք ուսումնական տարին է։ Շրջանավարտների բացակայության պատճառով բուհերը սեպտեմբերին լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնելու։
Ցավոք սրտի մի շարք մասնագիտությունների գծով, հատկապես բնագիտական թևի, մենք այսօր դիմորդ կամ չունենք, կամ նրանց թվականակը չափազանց քիչ է։ Այստեղ համասարանի ղեկավարության համար ես կարծում եմ համար առաջին թիվ առաջի հարցը լինելու է սեպտեմբերի սկզբին առաջի կուրսի ձևավորում նստ մասնագիտությունների։ Ինչքանով կկարողանան բուհերը օպերատիվ արձագանքել եւ արագ ձևավորել դրանք, դրանից կախված կլինի նաեւ թե ինչքանով կհաջողի բուհը հաջորդ ուսումնական տարում։
Ռեկտորի պաշտոնակատարն անդրադարձավ համալսարանի հիմնախնդիրներին, որոնցից ամենակարևորը կոռուպցիոն դրսևորումների դեմ պայքարն ու կադրերի երիտասարդացման խնդիրն է։ Պաշտոնավարման 5 տարիների ընթացքում, ինչպես նա նշեց, որոշակի աշխատանքներ արդեն կատարվել են, սակայն կան հարցեր, որ դեռ լուծման կարիք ունեն։
Երևանի պետական համալսարանը, ես պետք է ասեմ, որ մենք ունենք հակակոռուպցիոն հաստատված ծրագիր, գիտական խորհրդի կողմից հաստատված, այն գործողության մեջ է։ Այս տարի ես պետք է ասեմ, որ այդ ռիսկերի հետ կապված խնդիրները բավականին թուլացել են, այստեղ կան եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Օբյեկտիվն այն է, որ ընդունելության քննությունների նկատմամբ այս տարի որոշակի կա հետաքրությունների թուլացում, հաջողվեց օրինակ այս տարի եւ մագիստրատուրայի ընդունելության առաջի էտապը եւ ասպիրանտական քննությունները շատ բաց, թափանցիկ, առանց խնդիրների, առանց խնդիրների, ճահարույց խնդիրների ու հարցերի անցկացնել։
Ուսանողներից ոմանց, սակայն, այնքան էլ չի գոհացնում նախկին ռեկտորին կրկին այդ պաշտոնում տեսնելու միտքը։ Մայր բուհի ռեկտորի պաշտոնի համար պետք է լուրջ և թեժ մրցակցություն լիներ, համոզված են նրանք։
Ընդհանրապես համարում եմ, որ նորմալ չի, որտեվ միակ տեխնազոնը դա արդեն իմ համար վատ ճապանիշը, որտեվ դիներ պայքա պրոստ։ Կոռուպցիա հետերությունները թե շտկեր, որտեղ մեր բուհում է շատ է։ Երկրորդ, դե արդեն երրորդ տարին է ես իրան որպես ռեկտոր ճանաչում եմ, ինչ-որ նոր բան չեմ էլ սպասում ել արդեն։
Որ միայն իր տեխնատությունը դա մի քիչ հասկացել եմ։ Չգիտեմ, կոնկրետ ես չունեմ որոշ էսի տեխնացու, որին ես կուզենայի որ լինի։ Կուզեի, որ առաջնորդեր ակտիվ ուսանողների մտահղացումներին և ամենձև խթաներ ու նպաստեր նրանց գործունեությանը։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերթիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Երկու տարի առաջ Մինա Սավետիսյան հիմնադրամը կանգնած էր իր կարևորագույն խնդրի առաջ՝ գումարներ հայթայթել Գյումրիում գտնվող ու անտերության մատնված Մինասի որմնանկարները վերականգնելու համար։ Երկու տարի անց գտնվեցին բարերարներ, որոնք պատրաստ են սեփական միջոցներով վերականգնել Մինասի երկու որմնանկարները՝ Թելեմանում եւ Երկանք։ Սակայն, ինչպես նշում է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության ժամանակակից արվեստի եւ ժողովրդական արհեստների վարչության պետ Սոնա Հարությունյանը, որմնանկարները վերականգնվել Վելուց հետո կառավարության որոշման համաձայն այլևս Գյումրի չեն վերադառնա։
Այս երկու որմնանկարները պետք է տեղափոխվեն Արմենիա միջազգային օդանավակայանների նորակառույց տերմինալ։
Սակայն բազմաթիվ արվեստագետներ եւ հատկապես գյումրեցիները կտրականապես դեմ են դրան եւ կարծում են, որ Մինասի ստեղծագործությունները պիտի հանգրվանեն Ջաջուրի նրա տուն թանգարանում։
Այս հարցը բարձրացրել են ոչ թե գյումրեցիները, այլ մի խումբ ուղագի մարդիկ, որոնք որ փորձում են պարզապես ինչ որ չափով խանգարել թե վերականգնողական աշխատանքներին եւ թե արկառավարության որոշման իրականացմանը։
Հիշեցնենք, որ տեղափոխմանը դեմ հանդես եկող մարդիկ, որմնանկարների վերականգնման աշխատանքները Գյումրիում իրականացնելու առաջարկով դիմել էին Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարին եւ Մինա Սավետիսյան բարեգործական հիմնադրամի նախագահին։ Ձեռք բերված համաձայնության արդյունքում որմնանկարները փաթաթված վիճակում տեղափոխվեցին Գյումրիի Գավոնոմետր գործարանի պահեստային մաս, որի պատիճ ժամանակին հանվել էին, եւ դռները կողպվեցին քաղաքացիական հասարակության կառույցների կողմից տրամադրված փականով, սպասելով բողոքող կողմի առաջարկին։
Սպասելով երկու օր, նախարարությունը որևէ առաջարկ, որը որ կլիներ կառուցողական որմնանկարների պահպանման եւ որմնանկարների Գյումրիում թողնելու վերաբերյալ չեղավ։
Սոնա Հարությունյանը նշում է, որ այլևս սպասելու ժամանակ չունեին։
Մենք ունենք 7 օր աշխատանքային, որից յուրաքանչյուրը արդեն իսկ լի է աշխատանքով։ Եվ իտալացի մասնագետը, որը որ ժամանում է Հայաստան, իր ժամանակացույցը բաղկացած է 7 օրից։ Եթե մենք եւս մի քանի օր, անգամ եթե ուշացնենք մենք օր, ապա մենք հնարավորություն չենք ունենա ավարտել այս որմնանկարների վերականգնման աշխատանքների երկրորդ փուլը։
Իսկ Արման Ավետիսյանը համոզված է, որ բողոքողները գյումրեցիները չեն։
Հերիք եղավ գյումրեցիների անունից խոսել։ Հերիք եղավ Գյումրին հանգիստ թողեք։ Սպեկուլատիվ խոսակցություններ, սպեկուլատիվ։
Որմնանկարները տեղափոխվեցին Երևան, իսկ գյումրեցիների կողմից սա անկավվեց որպես գողություն։
Հապշտակում են կառավարության որոշումը, ինքն են հապշտակում։ Որմնանկարները, որոնք համված են երկրորդ փուլի կեսն է, դրված է գետնին 2 օր, փչանում է գետնի վրա, այդ մեր խոստումն է դեպ չհանել, և մենք մեր խոստումը կատարեցինք 2 օր պահել Գյումրիում։
Արման Ավետիսյանը հավելում է նաև, որ Երևան տեղափոխվեցին միայն այն ժամանակ, երբ ծանոթացան ողոքող կողմի պահանջներին։
Այնտեղ այնպիսի պահանջներ էին, որ ես հասկացա, որ այլևս բանակցել հնարավոր չէ։ Եվ գրված էր, օրինակ, բոլոր որմնանկարները սարկաֆագով փակել։ Չեմ հասկանում, ոնց են փակել սարկաֆագով եւ ինչու։ Երկրորդը պետք է, որ պարոն Էռնեկյանը իրենց վճարի ինչ-որ գումար, բանից բարձվում է գումարի մասին ավելի խոսքը։
Սոնա Հարությունյանը նշում է, որ որմնանկարները տեղափոխվել են օրը ցերեկով եւ բոլոր կառույցներն էլ տեղյակ են եղել եւ դագողություն որակել չի կարելի։
Ուրբաթ օրը, ժամը 4-ին, արևի լույսի ներքո, շեշտում եմ սա, որպեսզի դուք դա գրեք, շարժվեցին որմնանկարները Գյումրուց Երևան, ուղեկցեցին ոստիկանները, որը որ գիտեր, որ Գյումրուց գալիս են մայրաքաղաք, Մինաս Ավետիսյանի վրցնած 2 որմնանկարները երեկոյան է հասել մեքենան, քանի որ որմնանկարները ծանր են, մինչև Բեռնատարը հասնում է Գյումրից Երևան, չի լինում ընդամենը 1 ժամում, այլ լինում է 2 կամ 2.5 ժամում։
Որմնանկարները պետության սեփականությունն են անկախ իրենց գտնվելու վայրից, նշում է Սոնա Հարությունյանը։
Բոլոր որմնանկարները գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական հուշարձանների ռեգիստրում, եւ երբ պարոն Էռնեկյանը վճարում է, որպեսզի վերականգնվեն այս որմնանկարները, նա այդ վերականգնումից եւ հետո իսկ օթանավակայանում դրանք տեղադրելիս որևէ շահ կամ որևէ շահույթ այդտեղից չունի։ Արշիվ Գորգուն վստահվում է Նյու Յորքի օթանավակայանում անել որմնանկար։ Դա Նյու Յորքի օթանավակայանի կարևորագույն մասն էր կազմում։
Որոշումը կայացված է, որ նանկարներն արդեն Երևանում են եւ վերանորոգման երրորդ փուլն անցնելուց հետո օգոստոսի 1-ին արդեն իրենց տեղը կգտնեն Արմենիա օթանավակայանի նոր ուղևորային համալիրի 1 նման սրահում։
Գոյություն ունի հիմնադրամի եւ օթանավակայանի միջև կոնկրետ պայմանագիր, որը մեզ պարտավորեցնում է աշխատանքները կատարել նշված ժամկետում։ Մնացած բոլոր խոսակցությունները տանել չտանել եւ այլն, վերջին հաշվով ուղակի ուշացած են։ Եթե Գյումրին ուզում էր ինչ-որ բան անել, որ նա նկարները տեղում պահելու համար, դրա համար պետք է ավելի շատ, ավելի շուտ սկսեր զբաղվել այդ հարցով, հետամուտ լիներ այդ հարցի լուծման համար և ստանար կառավարության որոշում։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Ավարտվեց Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին եթերում կլինենք։ Ամենաժամը 16-ին Մաքս Լիբերթին կարող եք լսել Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ին, ժամը 20-ին Արձագանքի։ Մաքս Լիբերթիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty.
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։